oo ay mudnaanta siiyaan dadaalka.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington. Ni saa moja na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 12 na nusu jioni kule Afrika ya Kati. Hapa Washington ni saa 6 na nusu mchana. Haujambo msikilizaji, mahala popote pale unapotusikiliza. Ninayekukaribisha katika matangazo haya naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Kenneth Bwire. Karibu katika matangazo yetu ya jioni leo Jumanne Oktoba mosi mwaka 2024. Matangazo haya yanasikika kupitia redio zetu shirika, ikiwemo Radio Free Africa RFA ambayo inasikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia masafa mafupi, Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya, Radio Ngoma ya Amani mjini Fizi, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Unaweza pia kutusikiliza kupitia voaswahili.com.
Ripoti na matukio tuliyokuandalia katika dakika hizi 30 za matangazo haya ni pamoja na mswada wa kumfungulia mashtaka na kumwondoa madarakani naibu rais wa Kenya Gachagua umewasilishwa bungeni.
Ikiwa zimesalia siku 35 kabla ya uchaguzi mkuu Marekani, wagombea kiti cha makamu rais Tim Walz na JD Vance wanakutana leo katika mdahalo wa kwanza.
Ni baadhi ya vidokezo utakavyosikia katika matangazo ya VOA Swahili yanayoanza hivi sasa, lakini kwanza Kenneth Bwire anakusomea habari za kimataifa.
Mswada wa kumfungulia mashtaka na kumuondoa madarakani naibu rais wa Kenya Rigathi Gachagua umewasilishwa bungeni. Speaker Moses Wetangula ameudhinisha mswada huo akisema shutuma 10 dhidi ya naibu rais zinafikia kiwango cha mswada huo kujadiliwa bungeni. Mswada umesomwa na mbunge wa Kibwezi Mwengi Mtusa, ambaye amesema wabunge 291 wamesaini mswada huo na wakutaka naibu rais aondolewe ofisini. Gachagua anadaiwa kuvunja vipengele kadhaa vya katiba: ukatatishaji wa fedha, ufisadi, kueneza chuki na ubaguzi, miongoni mwa mengine. Wakati huo huo, mswada wa kujadili utendakazi wa rais wa Kenya Dr. William Ruto umewasilishwa katika baraza la Senate ukidai kwamba Ruto ameshindwa kuwalinda Wakenya dhidi ya mauaji, utekaji nyara, dhuluma na watu kupotea. Seneta wa Makueni Dan Manzo amedai kwamba Rais Ruto ameshindwa kuwalinda Wakenya dhidi ya dhuluma za polisi na amepunguza mgao wa pesa kwa serikali za kaunti na hivyo kuchelewesha maendeleo. Kenya inapitia hali ngumu ya uchumi baada ya maandamano yaliyopelekea kuondolewa kwa mswada wa fedha ambao ungeruhusu serikali kukusanya kodi zaidi kufadhili bajeti ya taifa. Afisa wa ngazi ya juu wa Marekani amesema kwamba Iran inajitayarisha kuishambulia Israeli kwa makombora ya masafa marefu wakati wowote. Afisa huyo ambaye hakutaka kutajwa ameonya kwamba Iran itakabiliwa na matokeo mabaya sana endapo itatekeleza shambulizi hilo. Hali ya wasiwasi imeongezeka Mashariki ya Kati tangu Israeli ilipomuua kiongozi wa wanamgambo wa Hezbollah Hassan Nasrallah katika shambulizi la wiki iliyopita. Makamanda wengine wa Hezbollah akiwemo naibu kamanda wa kikosi cha kimapinduzi cha Iran wameuawa na Israel. Iran iliapa kulipiza kisasi mauaji ya Nasrallah. Wakati huo huo, jeshi la Israel limeripoti mapigano makali kusini mwa Lebanon baada ya wanajeshi wake kuingia sehemu hiyo kukabiliana na mgambo wa Hezbollah wanaungwa mkono na Iran. Jeshi la Israel limesema operesheni yake ni ya kimkakati katika sehemu maalum na kwamba itaendelea kupigana hadi malengo yake ya kurudisha usalama kaskazini mwa Israel yatimie. Mjumbe wa Umoja wa Mataifa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Bintu Keita amesema kwamba kundi la waasi la M23 huwa linapata dola 1300 kila mwezi kwa kutoza ushuru katika sehemu ambazo linadhibiti mashariki mwa DRC. Mwezi Aprili, kundi la M23 linalodaiwa kusaidiwa na serikali ya Rwanda lilidhibiti sehemu ya Rubaya yenye utajiri wa madini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Rubaya ina utajiri wa madini ya tantalum yanayotokana na coltan na hutumika katika utengenezaji wa simu za kisasa za mkononi pamoja na tarakilishi. Zaidi ya 15% ya madini ya coltan kote duniani yanatoka Rubaya, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Bintu Keita ameambia baraza la usalama la Umoja wa Mataifa kwamba vikwazo vya kimataifa vinastahili kuwekewa watu wanaofaidika na biashara ya uhalifu mashariki mwa DRC, ndipo usalama unaweza kurejea sehemu hiyo. Mtu aliyefichua nyaraka za siri kuhusu madai ya serikali ya Kenya kuingia mkataba na kampuni ya India ya Adani kukarabati na kusimamia uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta kwa muda wa miaka 30 amedai kwamba maisha yake yako hatarini. Nelson Amenya alizua taharuki kwa kuweka wazi mazungumzo ya siri ya kampuni ya Adani na kusambaza kwenye mitandao mnamo mwezi Julai. Mkamiti Kibayasa anasoma ripoti kamili.
Mbali na kusifiwa kwa kuweka wazi mpango huo kwa uchunguzi wa umma, Amenya anasema analengwa katika maeneo kadhaa. Muda mfupi baada ya maelezo yake, kurugenzi ya uchunguzi wa jinai nchini Kenya iliandikia kampuni inayouza hundi za kununua gesi ya carbon ambayo Amenya ni mwanzilishi mwenza, ikiwatuhumu kwa kuwalaghai watu wanauza sarafu za mtandao. Hatuuzi sarafu, hatufanyi shughuli kwenye wavuti yetu hata kidogo, alisema Amenya. Alikubali tu kufichua mpango huo kwa sababu kwa sasa anasoma nchini Ufaransa. Kama uko Kenya utalengwa na polisi pamoja na mamluki, unaweza hata kupoteza maisha yako, alieleza. Wapinzani wake wamemfikia hata huko, wakimpatia amri ya jaji kupitia wanasheria wa Ufaransa. Wasiwasi zaidi umekuwa onyo juu ya usalama wake wa kimwili. Wasiwasi kama huo ni wa kweli, alisema Sheila Masinde, mkuu wa tawi la Kenya la Transparency International, shirika la kupambana na ufisadi. JKIA ni moja ya viwanja vya ndege vya Afrika venye shughuli nyingi, lakini mara nyingi vinakumbwa na kukatika kwa umeme pamoja na kuvuja kwa paa ambalo linahitajika kukarabatiwa. Adani ilitoa uwekezaji wa dola bilioni 1.85, lakini wakosoaji wanasema hiyo ni changamoto kwa kuzingatia thamani ya kimkakati ya uwanja wa ndege ambao ada yake ni 5% ya pato la taifa la Kenya. Mazungumzo hayo yalifanyika kwa usiri mkubwa na yanaonekana hakuna juhudi za kukaribisha zabuni nyingine.
Unasikiliza Sauti ya Amerika, VOA. Raia wa Nigeria wameandamana kulalamikia hali ngumu ya uchumi siku nchi hiyo inaadhimisha miaka 64 ya uhuru, huku rais wa nchi hiyo akiwaomba raia kuwa wavumilivu. Polisi wametumia gesi ya kutoa machozi kuwatawanya waandamanaji. Makabiliano kati ya polisi na waandamanaji yameripotiwa. Darzeni ya watu katika baadhi ya majimbo wamebeba mabango na bendera za Nigeria katika maandamano, wakiitaka serikali kubuni nafasi za ajira kwa vijana. Nigeria ni mojawapo ya nchi zenye kiwango kikubwa cha umaskini duniani, licha ya kuwa ni nchi yenye utajiri mkubwa wa mafuta barani Afrika. Maandamano ya leo ni ya pili katika muda wa miezi miwili katika nchi hiyo ya Afrika yenye idadi kubwa ya watu kulalamikia hali ngumu ya maisha. Watu 20 walifariki katika maandamano ya mwezi Agosti kwa kupigwa risasi. Waandamanaji kadhaa walikamatwa. Maafisa wa Ukraine wamesema kwamba shambulizi la kombora la Russia limepiga sokoni katika mji wa kusini wa Kherson na kuua watu 5. Watu wengine 3 wamejeruhiwa. Jeshi la Ukraine limesema kwamba limetungua ndege zisizokuwa na rubani 29 kati ya 32 zilizorushwa na Russia katika mashambulizi ya siku ama usiku wa kuamkia leo katika sehemu tofauti za Ukraine. Wizara ya Ulinzi ya Russia imesema kwamba imeangusha ndege zisizokuwa na rubani za Ukraine katika eneo la Belgorod mapema Jumanne baada ya kuangusha ndege zingine 8 katika sehemu hiyo. Gavana wa Belgorod ameripoti kutokea uharibifu kwenye jengo la kibiashara, lakini amesema hakuna vifo vimetokea. Russia imeongeza bajeti yake ya ulinzi kwa karibu 30% mwaka ujao. Maafisa nchini Thailand wamesema kwamba basi lilokuwa limebeba wanafunzi wenye umri mdogo na walimu limewaka moto nje ya mji wa Bangkok na kwamba watu 23 wamefariki. Basi hilo lilikuwa limebeba watu 44 kutoka jimbo la Uthai Thani likielekea Ayutthaya kwa ziara ya masomo. Ajali ilitokea dhuhuri kwa saa za Thailand. Wanafunzi waliokuwa kwenye basi hilo walikuwa wa madarasa ya chini ya shule ya msingi na wanaosoma sekondari kiwango cha chini. Waokoaji waliofika sehemu ya tukio wamesema kwamba huenda moto huo ulianza kuwaka baada ya gurudumu la gari kupasuka na gari kugonga kizuizi kando mwa barabara. Dereva wa basi amenusurika kifo lakini ametoroka. Na China inaadhimisha miaka 75 ya utawala wa chama cha kikomunisti. Maadhimisho yanafanyika wakati nchi hiyo inakumbana na changamoto kubwa za kiuchumi na vitisho vya kiusalama. Hakuna sherehe zimepangwa leo Jumanne katika bustani ya Tiananmen. Katika miaka ya hivi karibuni maadhimisho yamekuwa yakifanyika kwa kuonyesha gwaride la kijeshi, maonyesho ya silaha pamoja na kuonyesha nguvu zake za kiuchumi. China ambayo ni ya pili kwa utajiri duniani imekumbana na changamoto kadhaa baada ya janga la virusi vya corona. Wiki iliyopita nchi hiyo ilitangaza hatua kadhaa zenye lengo la kuimarisha ukuaji wa uchumi. Maadhimisho ya miaka 75 yanajiri wakati nchi hiyo inakumbana na mgogoro na majirani wake Japan, Korea Kusini na Ufilipino.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa Washington. Habari tuliyopatia uzito wa juu, tunabaki nayo hapa nchini Marekani. Zimebakia siku 35 kabla uchaguzi mkuu wa Marekani, ambapo wagombea kiti cha makamu rais J.D. Vance na Tim Walz wanakutana hii leo Jumanne kwa mdahalo wa kwanza na pekee katika jiji la New York. Mwandishi wa Sauti Amerika Scott Stens ametutayarishia ripoti juu ya kile kinachotarajiwa wakati wagombea hao watakapokutana usiku wa leo, na Abdul Shakur Abod anaisimulia ripoti hii.
Tim Walz na J.D. Vance watashiriki kwenye mdahalo ikakwepa watazamaji kwenye ukumbi. Vance ni senator kutoka jimbo la kati magharibi la Ohio, ambaye ni mgombea mwenza wa Donald Trump. Anasema mdahalo huo ni nafasi kuonesha jinsi wa Republican watakavyoimarisha uchumi na usalama mpakani.
It's an opportunity for me to...
ni fursa kwangu mimi kuambia Wamarekani jinsi ninavyodhani tutaweza kufanya maisha yao yawe bora zaidi, na jinsi sera za Donald Trump zitaweza kuwaletea ustawi na kufanya dunia kuwa na amani zaidi na kuimarisha salama kwenye mpaka wetu wa kusini. Tukifanya mambo kama hayo, tutafanikiwa.
Walz ni governor wa jimbo la kati magharibi la Minnesota na ni mgombea mwenza wa Kamala Harris. Anasema kwamba wa Democrats wanatetea maslahi ya wafanyakazi wa Marekani kinyume na mpinzani wake.
Like all regular people I grew up with in the heartland.
Kama watu wote wa kawaida, mimi nimekulia na wananchi wa kawaida. Vance alikwenda Yale, akagharamia maisha yake na mabilionea wa Silicon Valley, na akaandika kitabu maarufu akikashifu miji hiyo. Hebu tuseme ukweli, hiyo si hali ya Marekani wa tabaka la kati. Na acha nikwambie, nina hamu ya kujadiliana na huyu jamaa.
Vance aliwahi kuwa mkosoaji mkubwa wa Trump, lakini aliungwa mkono na rais huyo wa zamani alipogombania kiti cha Senate. Na tangu wakati huo amejiweka pamoja na mwelekeo wa Trump wa Marekani kwanza.
Sasa maadui wetu na wa Democrats wengi wanatuita wanasiasa wa umaarufu kana kwamba ni tusi. Lakini ikiwa kuwa wanasiasa umaarufu ni kwa upande wa wafanyakazi kuliko matajiri wenye ushawishi wanaowanyonya watu wa tabaka la kati.
Hivi karibuni Vance aliwaambia viongozi wa nchi za Ulaya kwamba wanabidi wachangie zaidi katika kusaidia Ukraine kupambana na uvamizi wa Russia. Walz anasema hiyo ina maana Vance na Trump wanatupilia mbali jukumu la uongozi wa Marekani duniani.
When Republicans used to talk about freedom,
wakati wa Republican wamezoea kuzungumzia uhuru, wengi hawamaanishi kwa dhati jambo hilo. Wangewageukia washirika wao, wangewaacha Ukraine peke yao.
Vance kwa upande mwingine anasema Harris anawaumiza wananchi na wafanyakazi wa Marekani kwa kuwapendelea wahamiaji.
What Kamala Harris seems to want to do,
kile Kamala Harris anaonekana anataka kufanya ni kuwapa watu ambao hawajabidi kuwa hapa nafuu zote za raia wa Marekani. Na hiyo itafilisisha nchi hii na kufanya kuwa hali ngumu kwa watu wa kawaida kuweza kununua nyumba, kuweza kununua chakula na kunufaika na huduma za kijamii. Basi ni kwa upande huo.
Walz anasema Trump, ambaye maisha yake imekuwa ni mfanya biashara na mwanasiasa, anaonekana anataka kulinda maslahi ya matajiri kama yeye mwenyewe.
Rig the economy for those at the top and
kupanga uchumi kwa ajili ya kunufaisha wachache na kuharibia wananchi walio wengi. Hilo ndiyo wanachokifanya. Gharama zako zitapanda. Watafutilia mbali bima ya afya iliyo nafuu na kupunguza mafao ya uzeeni.
Mdahalo wa leo usiku saa 3 saa za hapa Marekani utakuwa mwisho kabla ya uchaguzi wa Novemba 5, huku upigaji kura wa mapema ukiendelea katika baadhi ya majimbo.
Kwingineko, wakati dunia inaadhimisha siku ya wazee duniani, huko nchini Tanzania, wazee wameitaka serikali nchini humo kufuatilia na kusimamia sera mbalimbali zinazotungwa kuwalenga kutatua changamoto za wazee kutokana na sera hizo kuto kutekeleza na kuacha wazee wakiendelea kukabiliwa na changamoto mbalimbali ikiwemo ukosefu wa huduma bora za afya. Kutoka Dar es Salaam, mwandishi wetu Amri Ramadhan anayeripoti ifuatayo.
Kauli mbiu ya siku ya wazee kwa mwaka 2024 inasema tuimarishe huduma kwa wazee, wazeeke kwa heshima, ikisisitiza umuhimu wa kuboresha huduma za kijamii, afya na uchumi kwa wazee pamoja na kuweka sera zinazoendana na mahitaji yao. Mzee Walidi Khalidi kutoka Pwani amesema wazee wengi wamekuwa wakikabiliwa na maradhi nyemelezi wakati wa uzee wao, huku wakikumbana na changamoto ya huduma za matibabu katika hospitali nyingi zilizopo maeneo ya vijijini.
Maradhi endelevu ambayo nyemelezi ndio yanawakumba wazee kutokana na umri wao na lishe, na sasa hivi kutokupata mazingira mazuri, changamoto kubwa inakuja kwamba wazee wengi wanakutana na maradhi. Pili, hakuna utaratibu mzuri wa matibabu. Wanaweza wakaambiwa kwamba wazee watakuwa na dirisha, lakini hakuna dawa kwa hospitali, hakuna bima, hizo zenyewe hazina uhakika.
Licha ya kuwepo kwa sera mbalimbali zinazolenga kutoa huduma za matibabu bure kwa wazee wasiojiweza, ikiwemo sera ya wazee ya mwaka 2003 na sera ya afya ya mwaka 2007, lakini sera hizo zimekuwa hazitekelezeki, huku wazee wakiendelea kukumbana na changamoto za huduma za afya. Dauda Muhammad, rais wa Umoja wa Staafu Tanzania, amesema kutokana na nchi ya Tanzania kuendelea kuimarika kiuchumi, serikali inapaswa kuja na mpango wa kutoa huduma za matibabu bure kwa wazee wote, pamoja na mpango wa kuwalipa pensheni wazee hata ambao walikuwa wamejiajiri kwenye sekta binafsi.
Serikali ingeona umuhimu wa kuwashika mkono wazee wote ili angalau wasimamie huduma ya afya yao, kuhakikisha kwamba wanapata matibabu bure, na wakati huo mipango ikiandaliwa kuona kama wanaweza akawa wanapata chochote kitu mwishoni mwa mwezi ili angalau waweze kukimu maisha yao.
Hata hivyo, mzee Mesusela Magoti kutoka Mwanza amesema wazee wamekuwa wakiwasilisha changamoto zile zile zinazowakabili kila mwaka, lakini utatuzi wa changamoto hizo umekuwa haufanyiki. Hivyo ametoa wito kwa serikali kuona umuhimu wa kutatua changamoto hizo ambazo zimekuwa zikijirudia mara kwa mara.
Wito wangu ni kwa serikali na hasa chama chetu, chama tawala, kiweze kukachukulia jambo hili kwa vitendo, maana linabaki tu kwamba jambo lolote kama halina mtu wa kulipigania haliwezi likafanyika. Lakini kama serikali na kingeweza kuchukua majukumu yake kama ilivyo, lingeweza likafanyika.
Muhammadi amemalizia kwa kusisitiza utekelezaji na usimamizi thabiti wa sera na sheria mbalimbali zinazotungwa kwa ajili ya kushughulikia changamoto za wazee, kwa kuwa sera nyingi zimekuwa zikiishia kwenye makaratasi. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa Washington. Kwenye makala ya wanawake wiki hii leo, ikiwa siku ya wazee duniani, tunaangazia kundi la wanawake wakati ya umri wa miaka 70 hadi 90 kaskazini mwa Kenya, ukusanyika pamoja ili kusuka vikapu, ufundi wa kitamaduni uliopitishwa kwa vizazi. Kilichoanza kama njia ya kupata riziki kimebadilika na kuwa safari ya ugunduzi, urafiki pamoja na uponyaji. Kila mwanamke katika kikundi hiki ana hadithi yake. Katika kikundi hiki cha Kaute Kiondo Makers, Zainab Said alikutana nao na hii hapa ni taarifa yake.
Ni nyimbo za kumsifu Mwenyezi Mungu, nyimbo ambazo wanawake hawa huimba kila wanapokutana kabla ya kuanza shughuli ya kusuka vikapu. Ni ratiba ambayo umeifanya kwa zaidi ya miaka 10 sasa, kama anavyonielezea Tabitha Mbatha, mmoja wa waanzilishi wa kundi hili, kazi ambayo anasema imemsaidia kuwasomesha wajukuu zake 8 ambao wote ni yatima.
Tunaelewana kabisa, hata kama ni watu wengine, hata kama kuna vikundi nyingi imesoroteka, na hii kikundi hii yangu hii inaendelea. Kwa maana sisi tunajua mambo ya kikundi. Na hiyo tepo yetu mbangi, sisi tunaendelea na tunajua ni kitu mzuri sana. Inakuja kutuinua.
Japo soko la kuuza vikapu vyao halipatikani kiurahisi, kina mama hao wameweza kuanzisha miradi mbalimbali kutokana na akiba ya kushona vikapu hivi, ikiwemo kufuga kuku na ng'ombe wa maziwa. Victoria Mutua na Ambithe Kasole ambao ni wanachama wanaelezea.
Ukienda ile Dalgolangi na upate 2,000 ama 3,000, si unaweza tunanunua kuku ama unanunua kabosi. Sasa hiyo kuku ikiteka mayai, unachukua mayai unapeleka kwa soko, unanunua kaboka. Haya, hiyo busi ikisaa unachukua kale kamesaliwa, unaenda unauza.
Hasa sasa ninaendelea na kusomesha wajukuu wako shule. Nikipata pesa ninampelekea. Hawezi kaa nyumbani nikiwa na pesa. Na hiyo kikundi wote wanasaidiana hivyo. Tunasaidiana. Mtu akiona kwake hakuna hii ananunua. Hata ng'ombe tunaenda melingo round tunanunua. Mtu anakunywa maziwa kwake. Tukipata wote hakuna taabu tunaweza sema juu yetu. Tutakuwa vizuri sana na hao wajukuu na hao wafurahie.
Ushirikiano wao hapa sio tu katika kusuka vikapu, bali pia kuhakikisha afya yao ya akili na mahitaji tofauti ya kila mwanachama yanatimizwa kwa kadri ya uwezo wao.
Hii inanisaidia sana kwa sababu nikiendelea na hii kazi siwezi fikiria mambo mengine. Mimi narudisha kichwa hapa, naendelea na kusona, naomba Mungu nikimaliza nipate oda niuse. Nacheka, tunacheka, tunacheka. Tuna mtu anaenda nyumbani akiwa mzuri, hakuna mambo mingine hapo. Na ile masengeno hakuna. Mtu anauliza yule mwingine, wewe umekaa aje? Tangu tutoke hapa kwa kikundi, tukaendelea na kuongea. Na tukikutana natoa pesa kitoko, mwingine anaenda naye, anaenda kujisaidia. Hiyo wasee hakuna kazi ingine wanaweza ni kuchona. Hawezi lima, hawezi fanya kazi ingine nyumbani.
Nchini Kenya umaskini na kutopata huduma bora za afya imekuwa changamoto miongoni mwa idadi hii ambayo takwimu za kitaifa zinaashiria inajumuisha 6% ya idadi ya Wakenya. Japo serikali imekuwa ikiendeleza programu ya kuwapa pesa taslim kila mwisho wa mwezi, ufisadi umechangia wengi kutofaidika nazo.
Ninakwambia wazee wanasaidianga kutoka miaka ile ya mwezi basi ndio tunajulikana kwa serikali. Na tukakuja kwa Uhuru. Uhuru hayakuja kucheji kitu, anafuata tu ile ya mwezi basi. Lakini Ruto akakuja akaharibu mambo yote. Na hiyo pesa wakakaua, ikakuwa kidogo. Tulikuwa kwa mwezi moja tunakuwa tunachukua 2,000. Sasa ni 2 tu.
Kauli inayoungwa mkono na Benedicta Wavinya, katibu wa masuala ya jinsia na ustawi wa jamii katika serikali ya kaunti ya Machakos, ambaye aidha amesifia manufaa ya mradi huu katika kupunguza visa vya manyanyaso ya kijinsia na pia umaskini miongoni mwa wazee.
Kaunti iliwapatia vifaranga na hata ikawapatia mayai. Kuna mahali wanaenda kuangua mayai, alafu wanachukua vifaranga wanalea wakiwa kwa nyumba tu kwa compound, kwa sababu hawezi kuenda mbali. Hiyo inawapata kuwa active, wanaweza kuwa wanaendeleza kimaisha yao. Wakiuza hao kuku wanakuta kwamba wamepata pesa. Kuku hapa vijijini unakuta inaenda kama 1,000 na 1,500, na hiyo ni pesa nyingi kwa mama mkongwe. Kwa hivyo unakuta anaweza kujikimu kimaisha, pia inakuwa ni pesa yake. Hata huyo kuku pia anakula ni nyama yake ambayo haitamsumbua kiafya, haitampatia kolostro nyingi. Kwa wanawapatia pesa 2,000 za mwezi kwa mwezi, lakini mara nyingi hiyo pesa huchelewa. Mara nyingine wanaipata kama miezi 4 imeisha. Kama wangekuwa na hii akiba kidogo ya kuwekeza kila mwezi, ungekuwa wanaumia zaidi.
Kupitia kikundi hiki na juhudi zao, Tabitha Mbatha na wenzake wananuia kuikanusha dhana kuwa wazee sio wachangiaji tena katika jamii kutokana na umri wao. Nikiripotia VOA kutoka kaunti ya Machakos nchini Kenya, mimi ni Zainab Said.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington. Matangazo ambayo pia unaweza ukayafuatilia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Wafanyakazi wa karibu bandari kuu 36 za mashariki na kusini mwa Marekani wameanza mgomo baada ya kushindwa kufikia makubaliano na maafisa wa bandari juu ya nyongeza za mishahara. Mgomo wao utahatarisha usafirishaji bidhaa pamoja na uwezekano wa kupanda bei za vitu karibu mwezi mmoja kabla ya uchaguzi mkuu. Abdushakur Abud anaisoma ripoti hii.
Maafisa wa chama cha wafanyakazi bandarini International Longshoremen ILA wamekuwa kwenye majadiliano juu ya mishahara pamoja na muungano wa ajiri ya wafanyakazi bandarini Maritime Alliance, lakini hawakuweza kubaliana, na hivyo mgomo wao unaweza kusababisha vurugu kubwa hapa Marekani kwa makampuni ya biashara na kuathiri bandari zinazoshughulikia karibu nusu ya biashara ya Marekani. Kusitishwa kwa kazi kutaweza kuzuia usafirishaji na usambazaji wa bidhaa kwa viwanda mbalimbali hapa Marekani na kusababisha kupanda kwa gharama za usafirishaji na hatimaye kuwaumiza wateja wadogo wadogo. Mchambuzi mmoja wa JP Morgan anasema gharama ya kila siku kwa uchumi wa nchi inaweza kufikia dola bilioni 5, lakini mfanyakazi mmoja wa New Jersey anasema chama chao kilifanya vizuri kuchukua msimamo huo. Mkuu wa ILA Harold Gad.
The ILA is fighting for respect, appreciation and fairness.
ILA wanapigania heshima, haki na kazi zao kutambulika kote duniani, kwani makampuni ya biashara yana dhamira ya dhati kufuta kazi hizo za watu na kutumia mashine. Waajiri wanataka kutumia mashine wakitoa hoja kuhusu usalama, lakini kwa hakika inahusu kupunguza gharama za mishahara ili kuongeza faida zao.
Mkuu wa ILA Harold Dagetti anasema bandari kubwa ya makampuni ya meli kama Maersk hayajafanya vya kutosha kuongeza mishahara, lakini wakuu waajiri wa muungano wa Maritime Alliance wanasema wamependekeza nyongeza ya karibu 50%. Mtaalamu wa masuala ya kazi kwenye chuo kikuu cha Cornell Henry Katz anasema chama cha wafanyakazi kina nguvu kushikilia msimamo wake.
Workers have a lot of bargaining power at the ports.
Wafanyakazi wana nguvu za kujadiliana kwa sababu kazi zao ni muhimu. Wanafanya kazi na wengine wao wanaendesha kreni kubwa ambazo zinainua makontena makubwa kutoka malori au treni kupakiza kwenye meli, na waajiri hawawezi kuwabadilisha kwa urahisi wakati wanapogoma.
Utawala wa Biden umekuwa na mazungumzo na pande zote mbili, lakini hawakufanikiwa kufikia makubaliano. Na kwa usikitifu wa baadhi ya wakuu wa biashara, White House imesema haitotumia mamlaka ya serikali kuu kulazimisha mgomo kusitishwa pindi kuna mvutano. Kabla ya mgomo kuanza, baadhi ya wafanyabiashara waliagizia na kuhifadhi bidhaa muhimu za mwisho wa mwaka, hasa kwa ajili ya kipindi cha Krismasi.
Shukran sana Abdushakur Abud kwa ripoti yako hiyo kuhusiana na migomo ya wafanyakazi wa bandari hapa Marekani. Sekunde chache kutoka hivi sasa utakuwa naye Kenneth Bwire katika muktasari wa habari.
Mswada wa kumfungulia mashtaka na kumuondoa madarakani naibu rais wa Kenya Rigathi Gachagua umewasilishwa bungeni. Spika Moses Wetangula ameidhinisha mswada huo akisema shutuma 10 dhidi ya naibu rais zinafikia kiwango cha mswada huo kujadiliwa bungeni. Afisa wa ngazi ya juu wa Marekani amesema kwamba Iran inajitayarisha kuishambulia Israeli kwa kombora la masafa marefu wakati wowote. Afisa huyo ambaye hakutaka jina kutajwa ameonya kwamba Iran itakabiliwa na matokeo mabaya sana endapo itatekeleza shambulizi hilo. Mjumbe wa Umoja wa Mataifa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Bintu Keita amesema kwamba kundi la waasi la M23 huwa linapata dola 1300 kila mwezi kwa kutoza ushuru katika sehemu ambazo linadhibiti mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Raia wa Nigeria wameandamana kulalamikia hali ngumu ya uchumi siku nchi hiyo inaadhimisha miaka 64 ya uhuru, huku rais wa nchi akiwaomba raia kuwa wavumilivu. Polisi wametumia gesi ya kutoa machozi kuwatawanya waandamanaji.
Muktasari wa habari ndio unatukamilishia matangazo yetu kwa wakati huu. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mwelekezi ni Fiona na Ndundu. Naitwa Mkamiti Kibayasi, nimeshirikiana na Kenneth Bwire. Tunakutakia usikilizaji mwema na usiku mwema popote pale unaposikiliza VOA Swahili kutoka hapa Washington.